Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы пятніцы 10 сакавіка.
Навошта ўладам стрымліваць інфляцыю? Стрым з Александрам Кныровічам.
Лукашэнка нагадвае сонцу усходзіць і заходзіць.
Мірныя акцыі, але не па нашых мерках. Беларусы пра пратэсты ў Грузіі.
Гэта і блізка не той узровень жорсткасці, які быў падчас беларускіх пратэстаў з боку беларускіх сілавікоў.
Амбасадар Украіны ў Беларусі пра першыя гадзіны вайны і ігнор ад Макея.
Галачкі такія стаяць, я бачу, чым пабачылі. Сім намаганням потім звязацца з тым, мене не було можливості, він не брав трубку, і тому все, що залишилося в нас в пам'яті, це те, що ми листувалися з ним.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Александр Лукашенко зноў узяўся за стрымліванне, толькі гэтым разам інфляцыі. Па яго загадзе яна мусіць не быць вышэйшай за 7%. Пра гэта ён заявіў у пятніцу 10 сакавіка падчас сустрэчы з урадам.
Па яго словах, паўнавартаснай антысанкцыйнай перабудовы эканомікі, на жаль, яшчэ не адбылося, хоць з лета сітуацыя крыху палепшылася. Давайте паслухаем кавалак гэтага спічу.
Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайте, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие. Беспредела мы допустить просто не можем. Цены должны быть справедливыми. При этом не менее важное условие – полноценный ассортимент на прилавках магазинов. Продукты питания, медикаменты, товары повседневного спроса и для хозяйственно-бытовых нужд – все должно быть в достатке. В приоритете от отечественного производителя. Поэтому первоочередная задача Министерства антимонопольного регулирования и торговли, Минсельхозпрода, Белгоспищепрома, местных органов власти обеспечить бесперебойные поставки товаров, в том числе продовольственных, на внутренний рынок страны. Все, что мы не потребляем, пожалуйста, на экспорт. Там зарабатываете. Проводите работу с подчиненными организациями в части пересмотра и снижения затрат. Наведете здесь порядок, будете успешно работать даже в самом жестком регулировании, и люди нас поймут и будут довольны.
Ці дапаможа стрымліванне інфляцыі ўратаваць ад падзення беларускую эканоміку і ўвогуле, што адбываецца? Тлумачыць бізнэсовец Александр Кныровіч.
У данным выпадку Лукашенко нагадвае сонцу усходзіць і заходзіць. Таму што яшчэ ў верасні мінулага года быў прагноз ад міжнароднай фінансавай структуры, якім было напісана так: калі нічога не чапаць, то інфляцыя ў 23 году ў Беларусі будзе 8%. Вот калі нічога не чапаць, яна сама сабой будзе 8%. Потым пачалося гэта рэгуляванне цэн, вылез гэты Богданаў, які пачаў весці сябе як прадседатель КГБ, наверное, Тертель пачаў дрэнна спаць. Калі глядзіць, як гэта Богданаў, гэта міністр антиманапольнага рэгулявання і гандлю, пачаў сябе весці як сілавік. І все, што яны зрабілі, не было на карысць беларусу. Былі гэтыя уголовныя справы, адміністрацыйныя как бы справы і так далей. Але лічба, якую зараз называе Лукашэнка, гэта тая ж самая лічба, якая была бы, калі б яны нічога не чапалі. Таму, можа быць, 7, ну, по першаму месяцу года не можа быць 7, там как бы 9,5 ці 12 паміж імі такое штурханне. Але гэта будзе нармальна, калі будзе, ну, не 7, а 8-9% для таго, што адбываецца ў эканоміцы, для той інфляцыі, якая зараз ёсць, гэта нармальна, таму што гэта не інфляцыя попыту. У нас няма шмат пустых грошай у Беларусі. У нас гэта інфляцыя з збыт, предложэння, з таго, што растуць кошты вытворчасці. А яны супакоюцца. І таму гэты нагад, ну, сонца, да, сонца зойдзе.
Ну,
будзе 7.
Жа,
ну, не 7, но 9.
Ён як бы запатрабаваў стрымліваць яе далей і, канешне ж, прыгразіў жорсткімі мерамі бізнесу і гандлю. Калі яны рызыкнуць гэтую чырвоную лінію перасекчы.
Но вы добра згадваеце тыя самыя чырвоныя лініі. Вот у нас, ведаеце, агуркі па 16 рублёў, перец гэты балгарскі перасёк гэтую чырвоную мяжу 3 разы 32 рублі за кілаграм, і нічога не здарылася, да? І даже міністр Богданов гаворыць: "А не, ўсё нармальна, мы ўсё праверылі, гэта нармальна, што перец па 32 рублі". Таму тое, што гаворыць Лукашэнка, і тое, што адбываецца на самай справе, ніякай сувязі паміж імі няма. Могуць ли быць яшчэ рэпрэсіі? Ну куды яшчэ большыя, чым тыя, якія былі ў момент, когда ўвадзілі гэта рэгуляванне цэну? Какие были у кастрычніку, калі как бы готовы был там 600 ці 800 дел адміністрацыйных. Я не думаю, что будзе горш, чым уже было.
Апошнія тыдні беларусы назіраюць рост кошта долара і пачынаюць паглядаць у бок абменнікаў. Ці варта становіцца ў чэргі? Працягвае Александр Кнырович.
А вось гэта цікава. Ведаеце, у нас, я уже об гэтым гавару, у нас спалі эти золотавалютныя резервы нашы адразу за месяц на 377 мільёнаў. Але гэта не павінна палохаць, бо мінулыя два месяца да таго яны раслі прыкладна на тую ж самую суму. Таму гэта яшчэ не беда. А вось тое, што ў нас вонкавы гандаль таварамі зменшыўся ў студзені на 234 мільёны. Вось гэта, магчыма, вялікая праблема. Глядзіце. У мінулым годзе у студзені было тое ж самае, але ў плюс. 200 мільёнаў шымсьці было ў плюс. А ў гэтым годзе 238 і ў мінус. І гэта такое, такая змена, якая вельмі рэзкая. Да? Па-другое, нам не гавораць аб сальда торговлі паслугамі. У нас усі мінулыя гады было як? Тавары туды-сюды у мінусе. Але паслугі нашы IT, па-першае, па-другое, нашы транспартныя паслугі давалі вялікі плюс. І вось глядзіце, наш глава ПВТ, вялікі камсамолец Янчэўскі, на нарадзе з Лукашэнка ў пачатку кастрычніка казаў: "Не-не, у нас все амаль што добра, там 2 мільярды будзе, вот за 9 месяцаў будзе экспорт IT". А пасля гэтага цішыня. Няма ўжо паўгода Янчэўскага, нічога ён не гаворыць. Там не вельмі добра. Там зусім недобра, і зусім недобра з транспартнымі паслугамі. І таму вось гэта адмоўная сальда пагражае курсу беларускага рублі. Таму ён расце павольна, і я лічу, што ён і будзе расці павольна. Што ён не будзе таго жаху, які быў у весной мінулого года. Але тэндэнцыя ў тую старонку, ніякай тэндэнцыі, што ён будзе спадаць і прыйдзе на 2,50-50, ніякай тэндэнцыі няма. Таму да абменнікаў яшчэ бегчы не трэба, але сачыць за тым, што адбываецца. Ну, закончваюць напрыканцы гэтай тэмы. Калі гэта тэндэнцыя будзе далей, то бяду мы пабачым у пачатку атапляльнага сезона, дзесьці ў кастрычніку. От тады можа быць бяда. А да гэтага будзе некае такое паступовае руханне.
І пра санкцыі. Днямі Святлана Ціханоўская заклікала не здымаць абмежаванні з калійнага сектара Беларусі. А пра гэта вядуцца дэбаты сярод краін чальцоў ЕС, бо такія санкцыі нібыта правакуюць голад у некаторых краінах.
На сустрэчы з дыпламатамі ў Лондоне, дзе прысутнічала больш за 30 амбасадараў і прадстаўнікоў дыпмісіі ЗША, Канады, Паўночнаафрыканскай рэспублікі, Гватэмалы, Ямайкі, краін Еўрасаюза ды іншых, Ціханоўская заявіла, што гэта недапушчальна.
Напярэдадні уладальнік тэрмінала ў Клайпедзе Ігар Удавіцкі са спасылкай на ўнутраны дакумент ЕС заявіў, быццам бы цяпер абмяркоўваецца зняццё санкцый з беларускай калійкі. Пра такое ж абмеркаванне раней казаў Павел Латушка.
Разам з тым, літоўская чыгунка скасавала кантракт на абслугоўванне клайпецкага тэрміналу за неаднаразовыя спробы абыходу санкцый. Дык ці ўсё ж варта здымаць санкцыі з беларускага калію? Вось што думае на гэты конт Александр Кнырович.
Глядзіце, санкцыі былі накладзены за што? Па-першае, за гвалт у дачыненні беларусу. Па-другое, за той самы самалёт Ryanair. Па-трэце, за ўдзельнічанне ў агрэсіі. Нешта з гэтага там астанавілася? нешта з гэтага адкруцілася назад, і как бы мы перастала адбывацца? Нет. Таму санкцыі павінны застацца. Пакуль не будзе спынены гвалт, пакуль не будуць наступства урэгуляваны нейкім чынам. Я разумею, што ад гэтага пакутуюць беларускія граждане, але давайте будзем шырымі. Там ёсць беларуская зарплата. Яна зараз $600. Ну, я ведаю, што зараз на каментарах напішуць, якія $600, глядзіш, каб 600 рублей. Але ў статыстыкі напісана $600. Гэта зарплата, калі б не санкцыі, магла быць $650, не болей. Таму што ўсё тое ж зло, якое робіць Лукашэнка ў адносінах эканомікі, гэта не звязана з санкцыямі. Так? І вось гэтыя страты для грамадзяніна на адной вай, чы
на адной
старонкі.
Шалі,
да.
На адным баку.
На адным баку. А на другім баку удзельнічае Лукашэнка ў вайне, нашы палітвязні і шмат чаго іншага. І таму я ўсё разумею, але я лічу, што санкцыі патрэбны сёння. Не таму, што яны там задушваюць эканоміку Лукашэнкі і разам з гэтым душаць беларускіх грамадзян, а таму, што адбываецца злачынства. Калі злачынства спыніцца, тады і будуць адменены санкцыі.
Ну, бок атрымліваецца, што пра санкцыі, напрыклад, тыя самыя беларусы могуць зразумець, што кіраўніцтва краіны робіць нешта не тое.
Напрыклад. Ну, ведаеце, трэба быць грамадзянамі. Немагчыма быць так, што вось в Украіне вайна, там гібнуць людзі, кожны дзень гібнуць людзі. Там 12 мільёнаў павінны былі з'ехаць са сваіх квартыр, дамов і хат і так далі. І жыць у міры, у свеце, дзе ты лічыш, не, гэта ў суседа, гэта не маё, а я жадаю жыць так, як я жыў у 19-м годзе, верніце мне гэтае жыццё, гэта не можа быць пазіцыя грамадзяніна. Гэта пазіцыя, ну, я не ведаю, я не хачу нікаго абражаць зараз, да? Але калі ты грамадзянін Беларусі, ну, ёсць і твая частка ўдзелу ў тым, што адбылося. Ты не быў там ментом, ты не быў Лукашэнка, але гэта зрабіла дзяржава, гэта зрабіла краіна, і ты зараз у ёй. На жаль, гэта так.
Комментар про санкции. Люди пишут, что врачи на анализ крови не отправляют. Исчезли реагенты. Вы таких санкций людям желаете?
Слушайте, я, по-перше, я не ведаю, есть список товаров, которые не попадают под санкции. Там вот житево важные, значные товары не попадают под их. Тому я не упомнен, что отсутность как бы тех самых реагентов не связана с санкциями. Пробачьте. Скорее, хутчэй яна звязана з тым, як паводзіцца ўлада. Хутчэй яна звязана з тым, што пасадзілі гэтых медыкаў, што гэта медпрэпараты баяцца ўжо шаг крок права, крок улева. Для них лягчэй не купіць гэтыя прэпараты, гэтыя рэагенты, чым мець за плечамі там 3 гады ў калоні. Таму я ўпэўнены, што адсутнасць гэтых рэагентаў гэта не пра санкцыі. Гэта пра тое, як працуе беларуская дзяржава ў гэтых умовах. Нема санкцій, якія былі бы накладаны на жыццёва важныя якісь сродкі. Таму гэта не так.
Санкцыі, рост курса долара і інфляцыя, якую сабраўся стрымліваць Лукашэнка. Тэмы, якія сёння мы абмеркавалі ў эфіры Еўрарадыё з бізнэсоўцам Аляксандрам Кныровічам.
Ён мяркуе, што інфляцыю стрымаць штучным чынам ва ўладаў усё адно не атрымаецца, а санкцыі патрэбныя не таму, што душаць эканоміку, а таму, што Лукашэнка робіць злачынствы.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Мірныя акцыі, але не па нашых мерках. Беларусы пра пратэсты ў Грузіі.
Гэта і блізка не той узровень жорсткасці, які быў падчас беларускіх пратэстаў з боку беларускіх сілавікоў.
Амбасадар Украіны ў Беларусі пра першыя гадзіны вайны і ігнор ад Макея.
Галачкі такі стаяць, я бачу, чым пабачылі. Всі намаганням потім звязатися з тим, мене не було можливості, він не брав трубку, і тому все, що залишилося в нас в пам'яті, це те, що ми листувалися з ним.
Зустрінемося після новинок спорту.
Єврозум. Білорусь у європейському фокусі.
На Еўрарадыё навіны спорту.
хоккеисты Минского «Динамо» проиграют СКА у серии плей-офф КХЛ с ликом 2-3. У пятым поединку у гостях яны соступили 3-6. Шостый поединок серии пройдет у субботу 11 соковика на Минской арене. Белорусский специалист Олег Кубару звольнены с позады головного тренера молодежной футбольной сборной Таджикистана. Причиной стало невыконание поставленных задач. Сборная не смогла выйти из группы на Кубку Азии. Белорусский футболист Игорь Стасевич забил первый гол у чемпионате Казахстана. Атырау, за який он выступает, перемог Кайсар 2-1. Гол 37-годового Стасевича стал решающим. Украинские федерации по олимпийских видах спорту и Национальный олимпийский комитет узгоднили текст звороту у Международный олимпийский комитет. У им нагадывается, что больше за год в Украине идет война, развязанная Россией, при поддержке Беларуси загинули больше за 250 украинских спортсменов. Украинский бок не разумеет, чему Международный олимпийский комитет изменяет позицию на кон допуску белорусских и российских спортсменов. У звороте подкресливается, что неважно, те будут россияне и белорусы. Русы выступать под своим национальным стягом ти нейтральным, Киев потребуя их не вертать на международное споборництво. На Олимпийские гульни 2024 года у Парижа продали уже больше за 3 миллиона квитков. Большинство покупников – французы. Квитки купили и представники 158 краин света. Организаторы планируют, что отримают от продажи квитков на Олимпиаду около 1 миллиарда 400 миллионов евро. Это были новости спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еврорадио. Моц настрою.
Парламент Грузии у другим читанні адхіліў законопроект об замежных агентах, які выклікаў масовые протесты у буйных городах краіны на сыходзячым тыдні. За прагаласаваў толькі один депутат. Гэта азначае, што закон не будзе прыняты.
После того, как грузинские улады откликали законопроект, жыхары Тбилиси вышли на улицы городов с потребованием выпустить усіх затриманных подчас акций протестов. Многие потребовали отставки урада, не верячи, что улады, яких у Грузии называют пророссийскими, переглядят свои позиции, повернутся у бок ЕС и покинут у спокои НДА и громадянскую супольность, с якой, власно, с допомогой закону об иншагентах, керуючая партия «Грузинская мара» избиралася змагаться.
За тым, што адбываецца ў гэтыя дні ў Тбілісі, а грузіны працягваюць пратэставаць, назіраюць беларусы, для якіх Грузія стала другім домам пасля ўцёкаў з краіны па палітычных прычынах.
І не дзіва, што нашых суайчыннікаў накрываюць флэшбэкі. У соцсетках пачалі параўноўваць беларускі пратэст з грузінскім, а час ад часу нават даваць парады. Не, гаворка не пра тое, як правільна пратэставаць. Беларусы раяць, што рабіць, калі слезацечны газ залив в очи и как поводить себе под час затримания.
Мы поговорили с белорусами. Имены некоторых героев измененные у мэтах безпеки. Ну а подробязности у нашем репортаже.
Тоні назіраў за грузінскім пратэстам збоку. Ён прызнае, што хацеў бы далучыцца да акцыі, але не можа сабе гэтага дазволіць. Па-першае, гэта неэтычна. Ён у Грузіі ўсё ж такі госць, а па-другое, пагражае дэпартацыяй. Вяртацца ў Беларусь Тоні не проста не пажадана, а нельга.
Я прайшоўся побач, хацеў паглядзець, як гэта адбываецца ў Грузіі. Быў параўнальна ціхі момант. Чуваць былі адзінкавыя стрэлы, невялікія выбухі. Адчуваўся пах газу. У основном это мирный протест, хоть и не по белорусских мерках. Думаю, той же коктейль Молотова был провокацией. Может, нам просто не звыкло это бачить, бо завсёды есть и радикально настроенные группы людей. А 9 жнивня 2020 года такие люди были и в Беларуси, и они были шчыры в своих деяниях. Як і ў Беларусі, тут я бачыў, як людзі дапамагаюць адно аднаму. Грузіны наогул заўсёды гатовыя дапамагчы адно аднаму, але на пратэстах кансалідуюцца яшчэ больш. А яшчэ мне здаецца, што яны больш, чым мы, абараняюць адно аднаго, не даюць сілавікам выцягваць людзей з натоўпу. Зрэшты, у пачатку пратэстаў і ў Беларусі гэта працавала, проста ў нейкі момант усё змянілася. За тое, што ты абараніў чалавека, штурхнуў паліцэйскага, дапамог пазбегнуць сутак, можна было з'ехаць на некалькі гадоў у турму. Ну а гэтым мала каму дапаможаш. Мы не разумеем на 100% грузинский контекст, так что от парадов я стараюсь устремливаться. Можно хиба что попередить, что репрессивная машина может раскрутиться вельми хутка. А еще можно дать практичные парады. Например, носить маски на протестах. Можно пораить, что робить, коли слезотечный газ залье твар. Пораить, як опрануться на акцию протесту, что робить подчас затримання. Такие парады могут быть корыстные. А вот любые иншие парады недоречные. Комментовать тактику протесту некорректно. Это же некорректно, как комментары замежников про мирный протест белорусов. Скажу щиро, про то, что в приватных размовах меня и белорусов поучали, как правильно протестовать, у меня спочатку промельгнула думка. Ну, покажите, чего вы вартые. Але она хутко зникла. Я жадаю Грузии только наилепшего. Хай протестовцы добьются своего, а краина урэшце уступить у ЕС. Тут ёсць людзі, якія заслугоўваюць гэтага, і я на іх баку.
Марыя лічыць, што акцыя пратэсту ў Грузіі гэта страшны сон беларусаў узору 20-га года. Грузіны настроеныя нашмат радыкальней, і ўсё ж у гэтых пратэстах ёсць нешта агульнае салідарнасць. Вокамгненна ўзнікаюць пункты дапамогі, кавярні, якія адчыняюць дзверы пратэстоўцам і частуюць іх кавай. Усё гэта беларусам знаёма.
Закон, праз які пачаліся пратэсты, звязаны з фінансаваннем НДА. Іх хацелі абавязаць рэгістравацца як замежныя агенты. Але зразумела, што многіх гэтае пытанне не вельмі цікавяць. Многія наогул не вельмі разумеюць, што такое НДА. Мабілізаваць такую колькасць людзей на абарону правоў гэтых арганізацый было б цяжка. Не толькі ў Грузіі. У Беларусі гэта было б настолькі ж складана.
І таму грамадзянская супольнасць вырашыла зрабіць акцэнт на тым, што гэты закон калька з расійскага, а насельніцтва Грузіі хоча ў ЕС, а не ў Расію. Таму для іх гэта быў сур'ёзны трыгер.
У Беларусі акцыі былі падкрэслена мірнымі. Ніякіх правакацый, ніякага гвалту. Усе памятаюць гэты эпізод з лавачкай і знятым абуткам. У Грузіі ўсё не так. Так, днём пратэст таксама быў мірным, не было ніякіх разбурэнняў. Але калі ўвечары паліцыя папрасіла людзей разысціся, яны адрэагавалі не так, як беларусы. Грузіны палілі машыны, узрывалі феерверкі. Вядома, не забівалі, але рабілі ўсё, каб паказаць дзяржаве, што яны моцныя і могуць сябе абараніць. І мне здаецца, што і беларусы Русы, калі б ведалі, што будзе наперадзе, таксама былі б не такімі мірнымі. Але ў 20-м годзе мы не былі гатовыя паліць машыны альбо даваць адпор паліцыі. У адрозненні ад Беларусі тут гучыць і шмат палітычных заяваў. Падчас мітынгу хто-небудзь іх абавязкова агучвае. Пратэстоўцы фармулююць патрабаванні і даюць вельмі малыя тэрміны на тое, каб іх выканаць. На адкліканне закона далі гадзіну, а потым пачалі штурмаваць парламент. У грузінскіх пратэстоўцаў ёсць план, якога яны прытрымліваюцца. Так, у беларусаў таксама быў план, але не было дэдлайнаў і не было паслядоўнасці.
Але ёсць і падабенства. У Грузіі, як і ў Беларусі, на акцыях вельмі шмат плакатаў. А таксама ў Грузіі выкарыстоўваюць музыку, каб падбадзёрыць і стварыць атмасферу.
Яшчэ адно падабенства. Самыя розныя групы людзей пачынаюць збіраць подпісы. Тое самае было і ў Беларусі. Медыкі, спартоўцы, НДА. Усе падпісвалі лісты супраць гвалту. Тое ж цяпер адбываецца тут. Розніца толькі ў наступствах. Беларусы ведаюць, што кавярні, якія пускалі пратэстоўцаў, атрымлівалі разбітыя вокны ад губазіка. Ведаюць, што людзі, якія падпісалі адкрытыя лісты, вымушаныя былі з'ехаць з краіны. Ці будуць наступствы для такіх актывістаў у Грузіі? Пакуль не зразумела. Чаму нашы пратэсты так моцна адрозніваюцца? Я думаю, прычына ў досведзе. У Грузіі ёсць досвід пратэстаў, калі грамадзянская супольнасць дамагалася сваіх мэтаў праз пратэст. Што ж да адносін сілавікамі? Пакуль сітуацыя не падобная да беларускай. Але калі ў 20-м годзе сілавікі на пратэстах насілі толькі медыцынскія маскі, то цяпер ёсць і балаклавы. Ёсць затрыманні. Так, кажуць, што затрымліваюць толькі тых, хто паліў машыны і ламіўся ў парламент. Але мы ведаем, што на горцы гвалту можна разагнацца вельмі хутка.
Блогер Міхаіл Цыганкоў прыехаў у Грузію прыкладна год таму. На той час з пратэстнага лета 20-га года прайшло ўжо 2 гады.
Ужо і многія беларусы яго не абмяркоўваюць. Для грузінаў гэта тым больш ужо не такая важная тэма. Так што некіх сур'ёзных размоваў пра гэта я не чуў. Былі проста ацэначныя меркаванні, кепская ці добрая ў Беларусі ўлада. Варта было ці не варта было выходзіць, не больш. Што я чуў, калі пачаліся пратэсты ў Грузіі, нешта накшталт вельмі класна, што ў гэтай краіне людзі актыўна адстойваюць свае меркаванні і змагаюцца за сваю праўду. Гэта тое, чаго не хапіла нам. Сам я на свае вочы гэты пратэст не бачыў і сачу за ім па жывых эфірах навін. Хоць стужкі, перапоўненыя паведамленнямі пра жорсткія разгоны, гэта і блізка не той узровень жорсткасці, які быў падчас беларускіх пратэстаў з боку беларускіх сілавікоў. І так я параю ўсім, хто нешта прапануе ў дачыненні да чужых пратэстаў, не прапаноўваць. Гэта выглядае недарэчна, мякка кажучы. У грузінаў ёсць досвед пратэстаў і рэвалюцый, прычым удалых. Таму калі беларусы ці рускія ім нешта раяць або маюць меркаванне з гэтай нагоды, гэта выглядае вельмі недарэчна.
Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Амбасадар Украіны ў Беларусі пра першыя гадзіны вайны і ігнор ад Макея.
Галачкі такія стаяць, я бачу, чым пабачылі. З намаганням потім звязацца з ним, мене не було можливості, він не брав трубку, і тому все, що залишилося в нас в пам'яті, це те, що ми листувалися з ним.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз. Зыбож.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Пачынаецца суд над Уладзімірам і Дмітрыем Каракінамі з гурта Light Sound, а таксама іх бацькамі Юрыем і Вольгай. Пра гэта стала вядома праваабаронцам. Сям'ю абвінавачваюць паводле двух артыкулаў крымінальнага кодэксу Беларусі. Гэта ўдзел у пратэстах і незаконныя дзеянні ў дачыненні да агнястрэльнай зброі, боепрыпасаў і выбуховых рэчываў. Каракіны іх затрымалі 13 кастрычніка 2022 года. Пазней стала вядома, што разам з братамі былі затрыманы і іх бацькі. Нагодай зрабілася сямейнае фота на праезнай частцы падчас аднаго з мірных маршаў 2020-га. Італьянскі мадэльер Роберта Кавалі зноў стаў бацькам. 82-гадоваму фларэнтыйскаму дызайнеру падарыла сына яго цяперашняя спутніца. Яго цяперашняя партнёрка, 38-гадовая Сандра Нільсен, піша Касмаполітан. Сандра родам са Швецыі, яна былая фотамадэль і ўжо каля 15 гадоў працуе з Кавалі. Я назваў яго Джорджа ў гонар майго бацькі, якога нацысты застрэлілі падчас разні ў Каўрылі. Калі мне было 4 гады, распавёў Роберта ў інтэрв'ю выданню «Навэла 200». Актрыса Дэмі Мур вырашыла пераехаць да экс-мужа Бруса Уіліса. Гэта адбылося з-за прагрэсавальнага захворвання зоркі моцнага арэшка. У сеціве ходзяць чуткі, што стан Бруса Уіліса пачаў пагаршацца. У пачатку 2023-га акцёру афіцыйна паставілі несуцяшальны дыягназ – лобна-скроневую дэменцыю. На жаль, акцёр больш не зможа звычайна размаўляць, а таксама пакутуе ад іншых сімптомаў неўралагічнага захворвання. Пра гэта расказала яго жонка Эма Хэмінг. Па словах інсайдэраў, Мур не хоча пакідаць Бруса ў бядзе і мае намер прайсці з ім гэты шлях да самага канца. Журналісты ўжо запыталі афіцыйны каментар у актрысы, але пакуль яна захоўвае маўчанне. Затое выказацца вырашыла новая жонка Уіліса. На сваёй старонцы ў Інстаграм Эма назвала гэтую інфармацыю поўным глупствам і папрасіла публіку перастаць абмяркоўваць іх сям'ю. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У першую раніцу вайны 24 лютага 2022 года амбасадар Украіны Ігар Кізім спрабаваў скантактавацца з тагачасным міністрам замежных справ Беларусі Уладзімірам Макеем, але той яму не адказваў. Пра гэта украінскі дыпламат расказаў у інтэрв'ю сайту «Ліга Нет».
Па словах Кізіма, у гэты дзень супрацоўнікаў украінскай амбасады ў Мінску абудзілі прыкладна ў 5:30. Тады яшчэ не было вядома, што атака на Украіну ідзе і з тэрыторыі Беларусі. З Макеем у той дзень Кізім так і не пагутарыў. Былы кіраўнік беларускага МЗС паведамленні ігнараваў.
Я маю сказаць, што, знаеце, на той час, калі ішла інфармацыя, мы яшчэ не знали точна, чи відбувалася атака з території Білорусі. Перша інформація була сказана з півдня, півночі, із сходу почалася повномасштабна агресія. Ну, десь, мабуть, пів сьомою я намагався дозвонитися до міністра закордонних справ, вже колишнього покійного Макея Володимира Володимировича, і він не брав трубку, але я надіслав йому цю інформацію, яку мав довести до керівництва, і я бачив по WhatsApp, що він прочитав її. Тобто, знаєте, там галочки такі стоять, я бачу, що він побачив його. Всі намагання потім зв'язатися з ним, в мене не було можливості, він не брав трубку, і тому все, що залишилося в нас в пам'яті, це те, що ми листувалися з ним. Відповіді теж не було в нього, але я посилав всі сигнали, які МЗС на той час надсилав всім послам, і ми розсилалися інформацію. Потім ми зв'язалися, ну, ми, так би мовити, оголосили збір, що називається тут. І ми десь пів дев'яти провели тут нараду всім дипломатичним складом. Кожен отримав свою частину і все завдання, і ми почали працювати. Потім пішла офіційна нота. Перша нота була про те, що ми, тобто те, що як написав Макіел, вже офіційно слав ноту, що почалася агресія. І друга нота, вона пройшла десь біля другої години, це те, що ми знали точно, що в Білорусі, з території Білорусі почалася вторгнення. І ми змогли припинити такі агресивні дії щодо Білорусі і поклали відповідальність на подальше на погіб. Відносин між Україною та Білорусь на білоруську сторону. Оце так, як починалося все.
Коли Макей все ж вам відповів?
Макей не відповідав мені. Знаєте, це дивна історія. Макей не відповідав. Ми листувалися з ним тільки цим. Я бачив, що він ставить, кажучи так, плюсик, да, що він прочитав. Це я бачив. Ми потім мали можливість розмовляти про ці справи, коли зустрічалися під час візиту нашої делегації в Білорусській пущі, коли він приїжджав на переговори. Він сказав мені, підтвердив, що він це читав, доповідав і таке інше. Але відповіді ніякої не давав. Все нормально. Відсутність відповіді в дипломатії – це теж відповідь, знаєте.
Амбасадор України у Білорусі згадує, що многі білоруські чиновники до початку війни запевнювали, бицем з Білорусі для України нема ніякої погрози. І український бок справді не чекав такої підстави. Тепер, стверджає Кізім, усі контакти поміж українськими і білоруськими відомствами, які ніколи були вельми добрими, спинені. Мовляв, у Києві зрозуміли, що у Мінську працюють не вельми адекватні люди.
Ну, запевнення було з усіх силових структур, принаймні це публічно було оголошено всіми нашими силовиками. Тому що, крім міністра оборони, також був дзвінок начальника генерального штабу Залужного, він дзвонив тутешньому Гулєвичу. Був дзвінок також нашого керівника погранслужби ДНЕКІ, тобто це напередодні буквально за десь декілька годин до початку вторгнення. І всі тутешні керівники силових структур запевняли, що ні, не може такого бути, це неправда. Ми тут не готуємося, таке інше. Ви знаєте, це почало ще раніше. Я навіть десь у мене тут підборочка є така, що, от, наприклад, якщо те, що писав 22 лютого, тобто за два дні ще, якраз тоді дзвінок відбувався, і міністр оборони Віктор Хренін, то він писав таке, мова оригіналу, що у мене є тверда вірність і убежденность, що наші президенти, самі сильні сьогодні, я вважаю, мирової політики, Олександр Лукашенко і Володимир Путін, не допустять скатитися в гарячу фазу. Буде все мирно, дипломатично, все стане на свої міста. Думаю, произойдет это очень быстро, в ближайшее время. Це вам дословно процитував, те, що він казав 22 лютого. Тобто, а саме потім був дзвінок. Ще раз кажу, ми не беремо участь в такій організації, таких розмов, бо у нас досить сильні контакти були між всіми відомостями, вони напряму дзвонять і можуть дзвонити і наше міністерство. У нас були угоди про прикордонне співробітництво, у нас були угоди про військове співробітництво. Ну, військове співробітництво мається на увазі обмін інформацією. У нас були окремі можливості дзвонити і в адміністрацію президента, я маю на увазі наші представники нашої адміністрації президента, нашого президента офіса. Тому що коли приїздили сюди на переговори або просто з візитами, то завжди обмінюються телефонами. Оскільки тут ситуація стабільна, знаєте, люди довго при посадах перебувають, то тут вони залишаються на контакті, і будь-якого питання, що виникало серйозне питання, якого вимагало термінове втручання, то там напряму дзвонилися.
Зараз
так був, дзвінки були, і відповідь білорусів, ті, що я знаю, принаймні, вона була така запевненням, що ніякої агресії не буде.
А зараз ці контакти є, про які ви згадали?
Мені важко казати, тому що я думаю, що ні. Тому що, виходячи з того листування, яке я бачив у публічній сфері, то, знаєте, там, скоріше, там, ну, всі наші керівники зрозуміли, що, ну, не зовсім тут адекватні люди, скажімо так. Тому просто незалежно від того. Може, десь намагаються, може, є контакти, але не на високому рівні. Через посольство таких контактів не було, це я можу 100% підтвердити, жодного контакту після 24 лютого 2022 року не було.
Прокаментаваў Ігар Кізімы апошнія выказванні Лукашэнкі ў бок Уладзіміра Зяленскага і тое, што ва ўкраіне нібыта рыхтавалі дыверсантаў, якія атакавалі расійскі самалёт у Мачулішчах. Ці можна назваць гэтыя заявы пагрозай?
Ну, вы знаеце, я так віднесу ваше запытання до кіраўніцтва МЗС і да каментаря Олега Ніколіка, які чітко сказав, що акт безсилля, розумієте? Тобто те, що я побачив, ну, я скажу відверто, що сам Лукашенко завжди, так би мовити, допускав собі висловлювання такі образливі якісь там чином, не тільки проти керівників своїх відомств, скажімо так, а навіть проти керівників всіх міжнародних організацій або керівників інших держав. Це його стіль, це треба просто розуміти, що якби він така людина. Але в моєму точці зору, що він образив сам перед себе і ту частину білоруського суспільства, яка його підтримує. Оце моє таке враження, але зараз повторюю, акт безсилля – це очевидно, тому що вже просто, ну, якщо немає, знаєте, слів або діях, то, ну, він каже, ти сам такий, знаєте. Але я кажу, що треба, може, задати слова його найбільшого друга Путіна, колись він сказав, хто сам обзивається, то і називається, знаєте. Воно до них доходиться, вони люблять такі речі повторювати і копіювати свого найліпшого друга, скажімо.
А коли ви востаннє бачили Лукашенка і що було під час зустрічі, можете згадати?
Ви знаєте, я кожного дня його бачу по телевізору, знаєте, багато разів, так що тут питання, скоріше, не в тому. Я розумію, що маєте на увазі особистий контакт. Дивіться, ну, по-перше, після 20-го року, тобто серпня 20-го року, після того, як тут відбувалося, ви пам'ятаєте, взагалі всі контакти з керівництвом, а тим більше з таким високим керівництвом, були припинені. І не тільки мої. І відверто кажучи, знаєте, може складатися враження, що дипломати і посол зустрічаються чи не кожного місяця. Ні, так не буває. Так буває тільки, коли є потреба в цьому. Або керівника цієї держави, де ти знаходишся, або наш якийсь особистий інтерес, скажімо так. Тому з моїх зустрічей з Лукашенко зводилися або до зустрічі під час візитів наших, зустрічі наших президентів, наприклад, коли до Житомира у 2019 році, або під час загальних заходів, які відбуваються, наприклад, покладання квітів на 9 травня. Тобто весь корпус запрошується. Це не моє особисте вибір запрошення, але всі корпус запрошується, ми там присутні, покладаємо квіти разом. І коли він підходить, там пару слів можемо перекинути це все. І такої особистої зустрічі, змістовної, скажімо так, у мене не було. Тим більше, що я кажу, після 20-го року взагалі ці контакти припинили.
Пане посолу, також вже рік час від часу от виникають оці хвилі, вони то більші, то менші, що є загроза повторного наступу з Білорусі. На вашу думку, чому ці хвилі виникають, що є їхнім драйвером?
Ну, кожне загострення виникає тоді, коли там багато росіян, скажімо так. Я казав, і я точно знаю, що присутність російських військ тут на території Білорусі – це завжди загроза повторного нападу на Україну. Все залежить від того, скільки тут людей, скільки тут підрозділів зібрані, таке інше. Але це, мабуть, краще знає наш Генеральний штаб, наше головне управління розвідки, то я думаю, що вони, поки ви знаєте, прогнозують, що такої загрози немає наразі. Я думаю, що це так, і я абсолютно підтримую це. Що стосується інших, треба розуміти, що у нас все одне ну, можливості, скажімо так, дещо обмежені. У нас контактів немає, ні від військової сфери, тобто не є контакти, але це такі, знаєте, в один бік, скажімо так. Я завжди висловлюю якийсь протест або якісь зауваження, або коментую якісь для керівників. Тобто вони приймаються до відома, але такої комунікації, скажімо так, ну, з керівництвом, ну, немає. Ні відомства військового, ні навіть МЗС. Тим більше, що коли Макей помер, то взагалі в нас, скажімо так, що поки що контакти такі на рівні керівництва міністерства не налагоджені.
По словах амбасадора Ігора Кізіма, Україна робить усе, каб з боку Білорусі більш на її території не зайшли війська. Однак при гэтым офіційний Київ спинив усі контакти з режимом Лукашенки. І гэта відбулося ще у жнівні 2020-го. Гэта була програма «Євразум», щоденний інформаційний подкаст «Єврорадіо».
Кожний день ми розповідаємо про самые головные новини Білорусі і світу.
А сьогоднішній випуск скончений.
Бережіть себе.
Почуємося.
Євразум. Самая європейська програма про Білорусь.